habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo axad ah bisha Agoost ee sanadka 2023-kana waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idin daadihinaya aniga oo ah Cashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah isbeddel lagu sameeyey maamulka magaalada Baraawe kadib khilaafyo muddo soo jiitamayay.
Waxa uu u magacaabay mudane Cumar Sheekh Cabdi Shafaana xilka guddoomiyaha degmada Baraawe si ku meel gaar ah, inta ay golaha deegaanka degmada Baraawe ka soo dooranayaan guddoomiye cusub. Waxa uu dhammaan maamulka gobolka Shabeellada Hoose farayaa in ay fuliyaan dhaqangelinta wareegtadan.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay shirka xisbiga kulmiye oo ka furmay magaalada Burco.
sharci usul dhigaya inuu raacayna doorashooyin sharci haddii laga leexdana dalku ma soconayo. doorashada sharciyada aynu mar wixii sharciga ka duwana meel madowna geeyaa aynu ka dayno. xisbiyada doorashadii sidii uu mudeeyey ku didaa doorashooyin aana waa aasxeexay ayaynu ku soconayn. waa wadada qura aynu amni iyo dimuqraadiyii xasiloon ku gaarayno.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Britain ayaa haddana ku sheegtay warbixinteeda maalinlaha ah in ee ku saabsan duulaanka dalka Ruushka ah ee dalka Ukraine, in Ukraine ay si qoto dheer u garaacdo gudaha dalka Ruushka iyadoo hoggaanka ciidamada cirka dalka Ruushkana ay u badan tahay sida hadalka loo dhigay in lagu cadaadiyo inay hagaajiyaan difaaceeda galbeedka ee Ruushka. Wasaaraddu waxay sheegtay in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu hubaashii ku duulay dalka Ukraine isaga oo aaminsan sida hadalka loo dhigay in ay saameyn ku yeelan doonaan dalka Ruushka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa si joogto ah waxay u garaacaan magaalada Moscow sida ay sheegtay wasaaraddu. Waxaa jira warbixinno isa soo taraya oo ku saabsan gantaalada la yiraahdo SA-5 Gamon ee lagu garaacay Ruushka. Wasaaraddu waxay sheegtay in gaamonkii Soviyeetka ee 7.5 tan laga fariisiyey agabka difaaca Ukraine, balse sida muuqata dib loo soo nooleeyey gantaalkii duulaanka ama gantaaladii dhulka ee balistiga ahaa. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in uu dab ka kacay markii diyaarad droona oo laga leeyahay dalka Ukraine ay garaacday goob tareenada laga raaco oo ku taalla magaalada la yiraahda Kaaska ee dalka Ruushka. 5 qof ayaa ku dhaawacantay shilkaasi. magaaladaasi waxay xuduud la leedahay dalka Ukraine. Maamulka ayaa sheegay in xaaladaha cimilada oo soo roonaaday ay ka caawisay dabdamiyeyaasha in ay horumar ka sameeyaan xardankooda si ay u xakameeyaan dab xoog leh oo faraha ka baxay 5 maalmood ee lasoo dhaafay oo ka kacay jasiiradda dalxiiska loo tagay la yiraahda Tenerife ee jasiiradaha Canary ee dalka Spain. Duqa magaalada Tenerife Rosa de Villa ayaa sheegtay in habeenku ahaa mid aad u adag, balse ay u mahadnaqayso islamarkaana ay u mahadnaqayaan guud ahaan dabdamiska, natiijaduna ay noqotay mid aad u wanaagsan. In ka badan 12,000 oo qof ayaa laga daadgureeyey guryahooda tan iyo markii uu dabku ka kacay uu ka bilowday magaaladaasi Talaadadii ilaa iyo Sabtidiina. In ka badan 8,000 oo hektar oo kayna ayuu dabkaasi gubay. Jasiiradda Canary sida in badan oo ka mid ah dalka Spain ayaa waxaa la soo darsay abaar 2 sano ee lasoo dhaafay. Gudaha qolka meydka ee ku meel gaarka ah ee ku dhow xafiiska baarista ee degmada Mau ayaa koox khubara ah oo ay ku jiraan dhakhaatiirta cudurrada baarista, farsamayaqaanada raajada, iyo sidoo kale khabiirada faraha iyo dhakhaatiirta ilkaha waxa ay shaqaynayaan 12 saacadood maalintii si ay u ogaadaan haraadiga gubtay ee dadkii ku waxyeeloobay masiibadii dabka ee dhacday bishan. Waxa ay xubno ka yihiin barnaamijka kooxda ka jawaabista howleed ee masiibada dhimashada badan keentay ee dowladda dhexe amaba loo soo gaabaya d m o r t oo loo diro marka ay dhacdo dhimasho badan oo ka tan badan awoodda maamulka deegaanada. Shaqadu aad ayay muhiim u tahay, iyada oo qoysasku ay u baahan yihiin inay ogaadaan masiirka qaraabadooda iyo sidoo kale inay helaan fursad ay ku macsalaameeyaan xubnaha qoyskooda ee ay waayeen. Tirada dadka ku dhintay magaalada la yiraahda Lahina ee burburay ayaa waxay kor u dhaaftay 100 qof, balse tiro yar ayaa si rasmi ah loo aqoonsaday, iyada oo la sheegay in waddadu ay dheer tahay si hawsha loo soo dhammaystiro. Warkii caalamkana waa naga intaa. kale ayaan hawadeyna ka leenahay habeen wanaagsan. Golaha deegaanka ee degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa xilkii waxa ay ka qaadeen gudoomiyihii degmada iyo ku-xigeenkiisii kadib khilaafyo muddo jiitamayay, sida ay sheegeen goluhu. Wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maamul cusub oo ku-meel-gaar ah u magacowday Baraawe, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Golaha deegaanka degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xilka gudoomiyaha ka qaaday gudoomiyaha degmada Baraawe Liibaan Abuukar Cusmaan iyo ku-xigeenkiisa labaad Zahra Abuukar Cali. Arrintan ayaa timid khilaaf muddo soo jiitamayay oo maamulka magaalada Baraawe u dhexeeyey. Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulaahi Xaaji Xasan oo Manuur ayaa wareegto uu soo saaray soo dhoweeyey xilka qaadista gudoomiyaha Baraawe iyo ku-xigeenkiisa, wuxuuna sheegay in si ku-meel-gaar ah ugu magacaabay gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdi Shafaana oo horay mar u soo noqday gudoomiyaha degmada Baraawe.
Waxa uu dhammaan maamulka gobolka Shabeellada Hoose, kan degmada Baraawe iyo dhammaan laamaha amniga iyo degmada ee degmada Baraawe faraya in ay fuliyaan dhaqangelinta wareegtadan. Sidoo kale isla maantay oo bishu ay tahay 20 Agoosto 2023, waxaan soo saaray wareegto wasiir oo nambarkeedu yahay 34 oo kuna saabsan magacaabida gudoomiyaha degmada Baraawe si ku-meel gaar ah. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta, markuu arkay dastuurka dowladda Koonfur Galbeed, markuu arkay sharciga dowladaha hoose ee Koonfur Galbeed, markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayaranimada mudanaha loo soo jeediyey xilka gudoomiyaha degmada Baraawe si ku-meel gaar ah, markuu la tashaday mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha, waxa uu go'aamiyey qodobadan soo socda. Qodobka koowaad, waxa uu u magacaabay mudane Cumar Sheekh Cabdi Shafaana xilka gudoomiyaha degmada Baraawe si ku-meel gaar ah inta ay golaha deegaanka degmada Baraawe ka soo dooranayaan gudoomiye cusub. Qodobka labaad, waxa uu dhammaan maamulka gobolka Shabeellada Hoose, golaha deegaanka degmada Baraawe iyo dhammaan laamaha amniga degmada Baraawe farayaa in ay fuliyaan dhaqangelinta wareegtadan.
Waxaan la xiriiray gudoomiyaha golaha deegaanka xilka ay ka qaadeen Liibaan Abuukar Cusmaan, wuxuuna ii sheegay inuusan hadda diyaar u ahayn inuu ka hadlo xilka qaadista lagu sameeyey. Gudoomiyaha cusub Cumar Sheekh Cabdi Shafaana ayaa muujiyey inuu ku faraxsan yahay xilka maanta loo magacaabay, wuxuuna caddeeyey inay wada shaqayn doonaan golaha deegaanka iyo xubnaha maamulka degmada.
Waxaan aad ugu faraxsanahay annagoo ballanqaadnay in aan la shaqayno laamaha amniga, xasilooni siyaasadeed oo magaalada aan ku soo rogno runtii, oo weliba macnaha aan ballanqaadayno shacabka bulshada magaalada ku nool inay helaan shaqo dowladeed oo weliba sida loogu talgalay gudoomiye ku-xigeenkii degmada iyo maamulka dhammaan iyo xilbanaanta golaha deegaanka iyagoo wada jir ah ay runtii u wada shaqeyn doonaan haddii Ilaahay kara noqdo. Waxaan ballanqaadaynaa annaga inaan noqono geed fadhi, waxaan ballanqaadaynaa inaan bulshada qaybahooda kala duwan oo weliba macnaha oo tafaraaruq ay hoogaa yarmaan ay ku dhex jiraan in midnimo aan ka shaqeyno. Shaqadii ugu horey aan qabanayna waxaa ugu horeydo waa inaan maanaa midnimada ee magaalada maanaa xasilooni aan ku soo noqono. Muddooyinkii ugu dambeeyey khilaaf hareeyey maamulka ayaa ka jiray magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
kale habeen axad ah oo wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Booliska magaalada Jigjiga ee caasimadda ismaamulka Soomaalida ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen ilmo hadda jira muddo ka badan 2 bilood oo ay sheegeen in la afduubtay 1 bishan August. Booliska ayaa arrintana waxay sheegeen inay u soo qabteen haweeney waxaa la isu keenay hooyadiis wiilkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha V O eda Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
tan iyo waqtigaasi wixii ka dambeeyey booliska deegaanka oo kaashanaya bulshada magaalada Jigjiga ayaa waxay bilaabeen baadigoobka haweeneyda markaasi lagu eedeeyay inay xaday ilmaha yar, waxayna boolisku sheegeen in helida qoftani lagu eedeeyay inay xaday ilmaha yar ay sahashay kadib markii dib loo baaray codsi ay u qoreen isbitaalka Referaalka magaalada Jigjiga. Muuqaalo ay duubtay kamerada qarsoon ee amniga isbitaalka oo ahayd goobtii ilmaha yar laga xaday.
Laba xidig leh Isaaq Xuseen Nuur waxa uu ka mid yahay waaxda dambi ka hortaga ee booliska xaafadda Koytumnaad.
Haddaan ka warbixiyo qaabkan u soo qabannay markaan xaaladan maqalnay waxaan sameeyay shirar baan qabannay oo waxa weeye bulshada ku wacyigelinayno. Marka waxa weeyaan shalay maqrib waxa ii yimid gabdha dumar ah oo 3 ah waxay ugu yiraahdeen waxaan aragnay gabad aanan ilmo iyo wax uur aanan ku ogeyn yaan ilmo ku aragnay. Xaaladda magaalada ka jirtana waa la soconay. Waxaan eegnay CC camerada waxa weeyaan referaalka waxa weeyaan duubtay qof ilmaha la baxsatay laafiyada markaan aragnina qof jaarkaaga ah oo waxa weeyaan socodka marka fiidiyo laga tuso ayadoo socoto waad garan kartaa saabaan u garanay. Marka waxaan doonaynaa adinka ka booliis ahaan inaad waxa weeyaan aad wax ka qabatiin arrinka. Waan raacnay annaga oo waxa weeyaan gabdhaha raacnay markaan tagnay xaafadda ee gabadha xaafadeeda aan tag aragnay yaan gabadha u tagay. Waxaan ku yiri walaal waa lagu soo dacweeyay tacawud baa laga keenay. Waxay tiri anuu umul baanahay walaal umul aad ahaatidii in yar oo waraysi baan kula yeelinaynaa. Marka xaalad ilmahan aad dhashay ilmahan aad umusha ku tahay qusaysaa jirtaan ku niri sidii bay nagu soo raacday qabaleegan keenay qabaleega markaan keenay kulley qofka dumarka ilmo dhalay umusha ku jirta waxaa garan kara dumarka unbaa garan kara dumarka weliba qofka hore usoo dhalay unbaa garan kara qof dumar oo waxa weeye shacabka nala shaqeeya ka mid ayaan u dirnay baad baan ku niri gabadha inay ilmaha maxaa weeyaan ay umusha ku jirta iyo in ma garanaysaa ay waxan ay ma garanaysaa sheegaysa ay been yihiin noo xaqiijin baan ku niri anagu sharciga nama farayee noo tijaabi baan ku niri oo eeg waa eegtay gabadhii waxa weeye markay meel kasta ka eegtay ilaa qof dumar weeyo ayadu waxa weeyaan ajaanibka ma aha yaa waxa weeyaan noo soo baxday waxay tiri qofta caanaha ku yaala naaskeeda waa caana horo oo waxa weeyaan ma aha wax umal lagu yahay maahan gudaha markaan ka eegnayna wax dhiig ma lahan. Marka gabadhii kale ilmaha dhashay oo haabanaha joogta ayaan ma garanaysaa yaa la soo qaaday halkii rugta booliska ee xaafadda Koytumnaad ayaan keenay. Markaan saa u keenay yaan ku niri balgara ilmaha saad ilmaha wajigi looga qaaday gabadhii waxa weeyaan way dhacday kulley waa waalid wax dhalay ilmihiisa ay ka maqan yihiinna markuu ilmihiisa arko kulley iska daacay qofka dhalay iska daacay qofka kale la taagan baa dareenkiisa bedelmay. Annaga meesha taagnayna dareenka naga ayaa bedelmay sidii baan waxa weeyaan ku soo gudbinay.
Iftu Yuusuf oo ah hooyada dhashay ilmahan yar ayaa ka warbixinaysa sida looga xaday ilmaheeda.
Gabadhii xaafadda bay timiday marka xaafadda timaaday hay'ad baa u yimiday hay'addii Itoobiya maaha Mareykanka imaaday bay tiri xaafaddaydii markaa ka timaaday halkee baan tagayna baan ku yiri referaal bay tiri referaal halkaba meeshii askarta unbaa halkaa igu taagno adigu halkaa fadhi walaashi halkaa fadhi waa wada lumaynaaye dhaqtarkan ma garanaye halkaa fadhi bay tiri ima fadhiin sidii geeduun baan taagnaado iyadana meela ka baxday ma garanaye ilmaha qaaday qaybtii kale unbay ka baxday baa lagu yiri anuu meesha kale meeshii iyaalkii la baadhinayaanu inay ii tagtay waan arkay iyada xaggaagii unbay ka baxaysa baa lagu yiri sidan unbaan arkay sidaa unbay ga qaadatay ka arartay ilmahaygii.
Isku soo wada duubo arrintani ayaa waxa in noqotay mid dadka magaalada Jigjiga ay aad u argagaxaan iyadoo aad arkayso goobaha barkulanka bulshada inay noqotay arrintani midda loogu hadalaynta badan yahay maalmahani. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay barnaamijyo maanta ka dhacay magaalada oo ay dhigeen taageerayaasha sarkaal ee booliisku sheegeen in uu horey uga tirsanaan jiray ciidanka xoogga dalka oo shalay ay qabteen ciidamada amniga kadib iska horimaada dhexmaray ciidanka iyo maleeshiyadiisa. Booliiska ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu halis geliyey amniga, hase yeeshee taageerayaashiisa ayaa sheegay in loola dhaqmay si aan cadaalad ahayn, waxaanay dalbanayaan in la sii daayo. دوغر مغالا دن مقدشو ايا كو باقي ان بنام بحيادو اي نقضان كوو امني وربحنتان وحام مقدشو كسو دري وريها فيو ايدا حسن كافي عبد الرحمن قويستي
قدوميها قبل كبنادر اهنا دوغر مغالا دن مقدشو يوسف حسين جمعال المدالي وشير جرايد كو قبتي مغالا دن مقدشو اساقو الدبجو قدبت بحيادي ما انت كدعي عاسمت دا ايا الشيء انا لا اقبلي كريم قبشادة بنام بحيار ربشادة وطا كواس او سامين كويا شبالي عدا ودوين كمقدشو
تستور كجمهورية فدرالك صوماليا وبنين يا بنام بح نبادات شعب كوني بنام بح نبادات يكون موجيان ربطان كودا وحاسن دلان ممنوع كاة بنام بح ربشادة وطا سيدا درتاد بنام بح ان وحلقو قبو وحلقو بربريو hantii umadeed lagu baabiyo wadooyinkii aan hal doolar dalka ku dhisay ee shacabku iska kaashanayeen oo ayagu ay qayb ay ka ahaayeen in la gubo waa nasiib darro marka waxaan ka digaynaa in dhaqanka noocaas ah inuu nagu soo laabto shacabka magaalada Muqdisho waxaan leenahay inay ilaashadaan hantidooda ay ayagu leeyihiin waxa danta guud ee dadka iska wadale shakhsi ma laha siyaasi la mid ana shakhsiga Soomaaliga ama muwaadinka Soomaaliga ah baabuurkiisa iyo dukaankiisa iyo asagana in la badbaadiyo ayaa cid kasta mas'uuliyad ka saaranta
gudoomiyaha ayaa carabka ku dhuftay in laga baaqsan karey banaanbixii rabshadaha watay ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho
waxaan leenahay banaanbixii maanta wixii ku halaabay waxaan aaminsanahay in maaragtay ahay wax laga kabsan karey ama laga maarmi karey waxaan ognahay muwaadinka Soomaaliyeed ay sababtiisa banaanbax loo sameeynaayay gacanta dawladdu ku jiraa gacan cadaw ku ma jiraa dawladduna waxa waayay wuxuu siinaysaa xuquuqda uu leeyahay wuxuu sharciga ka helayna helayaa ugu mana horeeyo ugu mana dambeeyo ugu mana dambeeyo dunyo cid kasto oo muwaadin ah Soomaali ah ee dawladda ay aado waxaan aaminsanahay inay ka warsugaan in ehelka iyo asxaabta iyo kulliba in laga warsugo sharciga wuxuu ka helo sharciyadaas ayaanan aaminsanahay garsoorka iyo hay'adaha amniguna waxaan aaminsanahay inaysan ku xadgudbi doonin sidaa darteed waxaan rabnaa in lagu kalsoonaado sharcigu cid gaara ma laha qof gaarana ma laha Soomaali oo dhan oo ka dhexeeya marka inaan ilaalino sharcigana waa laga maarmaan si uu nooga halaabin waxna aysan nooga halaabin
ugu dambeyntii Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa shacabka ugu baaqay inay deganaan muujiyaan marka ay dhigayaan dibadbaxyada ay ku cabirayaan dareenkooda
waxaan ku baaqayaa oo aan shacabka guud aan ugu baaqayaa dhacdo kasto dhacayso marka ay dhacayso in qofku oo isan aqaliyada isan naga wada tagin ay fuujignaan aan muujino si aan u badbaadino maaragtay ummadeena iyo hantidoodaba inaan u badbaadino waxaan ogsoonahay maanta dad badan waxba aan gargaaray maalinta hanti badan waxba gargaaray sida la sheegayo taasina waxaan rabaa gudoomiyasha degmooyinka ee gobolka Banaadir oo hor ka caayo gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasada in kormeer lagu soo sameeyo goobihii ayaga ay wax ka dhaceen wixii maalinta burbur ah oo meelahaas ka muuqdo iyo wixii nadaafad darro ah meelahaas yaalana in si degdeg ah nadaafad wax looga qabto ayaan taas soo jeedinayaa ayagana gudoomiyasha degmooyinka haddii ilaahay raado waxaan kaloon leeyahay aan sharciga ku kalsoonaano aan sharciga sugno wax nooga halaabi doona ma jiraan haddii ilaahay raado marka cid kastana waxaan leeyahay maaragtay aan u hoggaansanaano sharciga aan u hoggaansanaano dawladnimaduna waxay ka wada dhaxaysaa shacabka annaga inaga wada dhaxaysaa inaan ilaashanana annaga nagala rabaa wax kasto wax u dhimaayna dawladnimada inaan ka hortagno annaga nagala rabaa marka aad iyo aad aan uga xumahay ka gudoomiyo gobol Banaadir ahaan iyo ka duq magaalo ahaanba in maaragtay aan gacmahayn haddii aan dahno wax baan ku xalinaynaa gacmahayn xukuumadu ku xalismi maayaan in wax nooga xumaadaan mooyaane marka sidaa darteed jihooyin kale ama dariiqee kale oo badan oo la maraa la heli karaa kuwaasi aan marno oo aan ku raadinno waxa leeyahay waxaan rabno waa ku gaari karaynaa haddii Ilaahay raado
hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku soo beegmaya xilli maanta magaalada Muqdisho ay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata oo ay sameynayeen taageerayaasha sheegu Axmed Cali oo ay ciidamada dawladdu shalay soo xireen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
wali wax dhageysanaysaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington. magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer maanta waxaa ka furmay shirka 8-aad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ku sugan shirkaasi ayaa ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin doorashooyinka, dhibaatada mukhaadaraadka, khatarta kufsiga, wadahadallada soomaaliya iyo somalilan, iyo sidoo kale saameynta isbeddelka cimilada. warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
shirka golaha dhexe ee 8-aad ee xisbiga talada haya ee kulmiye ee somalilan oo ka socda magaalada burco ayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo shirkaasi khudbad dheer ka jeediyey waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo kala duwan. madaxweyne biixi ayaa ugu horreyn soo qaatay khatarta maandooriyaha uu ku haya dhallinyarada somalilan iyo sidoo kale in cabsi weyn iyo khatar ay habluhu kala kulmayaan kufsiga, kaas oo madaxweyne biixi ku tilmaamay in gacan bira ay xukuumaddiisu ku qabanayso.
dembiyadeena ugu badan baan iyo dulmaraya oo xil naga wada saaran yahay, kama ugu culus ugu fooshaxo khatartaynagu ah horaa aynaanu lahayn diinteennana aan ku jirin waa kufsiga. isu qarin baynu qaranka somalilan waxaynagu soo kornay aafal la yaab leh oo xoog leh. waxaynu u baahan nahay qaran ahaan haddii aynu nahay qof iyo bulsho aqoonyaha kala duwan, madax dhaqameedku kow ka yahay, culimadu kow ka tahay, aqoonyahaku kow ka yahay, dhinacay doon yar ha ahaadeen iyo dadweyneba waar bulshadeenna aafu hadday sidan ku ahaata aynu ku baaba'ayna inala soo diristay inaynu taa aada uga taxadiro. miyaynu ammaan nahay? miyaynu ummad neginahay oo cadaalada? marka inantaada yara dhashay ama inanta jaarkaaga ah ee agoontii aanay suuqa mari karin ee ka maqnaysay lagu kusoo darkay dhexdiisa. maxaa keena arrimahan? daraasad badan oo la sameeyey waxaa soo baxday qodobada soo socda. kow, dhaqamo aynaan lahayn oo ayna soo galay oo xoogu noo fidaay. laba, waxaa ka mid a mukhaadaraadka oo si kayri caadiya noogu fidaaya oo intuu magaalooyinkii ka gudbay miyiga ku fidaaya, hadday khamri tahay, hadduu qaad yahay, hadday weliba balaano kala tahay, xashadiya waxa la sheegay. waxaad moodaa inaynu ku jirro cahdigii la odhan jiray jaynaha 100 sannadoodba obiyom bulshada lagu baabiyey oo isoo xusanaay. soomaaliland waxaan leeyahay haddaynaan kuwan ka hortegin taasoo kale nagu soo socota oo da'yarteenna intii badeed jiidanaysa. saddex, waxaa kaloo arrintaas sababta loo helay wada ka mid ah internetka iyo technologiga cusbi wuxuu leeyahay waa seef laba afleh, sharkeeda iyo khayrkeeda weynaada. haddaynaan ummaddeenna iyo da'yarteenna ku ilaalin xagga khayrka inaynu badino oo aynu sharka ka yarayno, khatar bay inagu tahay markaa cilmiga casriga.
madaxweynaha somalilan oo hadalkiisa sii wata ayaa isdul taagay arrimaha doorashooyinka.
sharcigu siduu dhigay aynu u raacayna doorashooyin. sharciga haddii laga leexdana dalku ma soconayo. doorashada sharciyada aynu u marno, wixii sharciga ka duwanna meel badowna geeyaa aynu ka dayno. xisbiyada doorashadii sidii u mudeeyey guddida doorashooyin aniguna aasxeexay ayaynu ku soconayn. waa wadada qura aynu amni iyo dimuqraadi iyo xasilooni ku gaarayn. dhaqaalaha lagu soo qorsheeyey doorashooyinka xisbiyadu tawraday hore waa 10 milyan oo dollar, waa xoolo qasabo dadteenna intaana xukuumaddaa ballan qaaday inaan loo waayan kharash ay doorashadaasi ku qabtoonto.
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa isdul taagay wadahadallada somalilan iyo soomaaliya.
arrinta wadahadallada soomaaliya somalilan waa sii wadaynaa, laakiin shuruudaan ku xidhaynaa oo ah in la helo garsoor caalami ah oo wixiaanu ku heshiinay fuliya, in wixii hore aan ku heshiinay ay fuliyaan, inaan la warwareegin ee tobiga laga hadla uu noqdo ina kala gura aan kula xisaabtoon, inaanu jirin sharci iyo axdi ay ku mideeyeen soomaaliya iyo somalilan oo sharci dhaqangari ilaa maanta ma jiro. sharcigana ay leeyihin waynu mideyno lama kala gui karo, wax sharciga uu ku fadhiyaa ma jirto.
iyadoo madaxweynaha somalilan khudbadda uu ka jeediyey shirka 8-aad ee golaha dhexe ee magaalada burco xisbiga kulmiye uga socda ay dheerayd, waxaa dhinaca kale uu soo hadal qaaday muhiimadda nabadgelyada.
qodobka tiirka ugu weyn ee qaran ku dhisan yahay ee xisbiga kulmiye in badan u ballan qaaday waxa weeye arrinta nabadgelyada. dowladihii somalilan ka dhismay tii miisaaniyad samaysay ugu horreysay ilaa tan maanta joogta iyo ta iman doontaaba, qaybta ugu weyne dhaqaalaha waxay geliyaan amniga dalka oo marka loo eego dowladaha caalamka waxaynu noqonaynaa dowladda 300% in ku dhow miisaaniyadeeda isla ogol inay ku baxaan arrimaha amniga. sababta keenaysaa waxa weeye korka koowaad waxaan nahay ummad halgan ku jirta oo halgan ugu jirta wari in ay xaqiijiso qaranimada iyo madax banaanideeda. Talabaad waxa weeye waxaan deganahay gobol aan xasilloonayn oo dab ka wada qiiqayo inaga oo aqoon sahaysan oo adduunka baarankooda iyo dowladuhu aynaan la lahayn abaah iyo deeqtoona toosa, hase yeeshee baahida amnigeedu way ka badan tahay tan u horro in badan. Waxa Ilaahay mahadiya muwaadiniinta Soomaaliland qaar ka mid ah ayaa Ilaahay siiyey awood dheeraada oo ay naftooda iyo dhiigooda u huraan inay ilaaliyaan qaranimada Soomaaliland si ay inta kale u noolaadaan, u dhaqdaan, u dhistaan, u dhalaan, iyaguna dhaxanta iyo bacadka iyo dhiigooda ay ugu taagnaadaan inaynu inteena kale noolaan.
Khadar Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Ku dhawaad muddo 30 sano ah kadib ayay Soomaaliya arbacadii aanu ka soo gudubnay soo saartay warbixin ka hadlaysa horumarka laga sameeyay ballanqaadyadii ka soo baxay shirweynihii horumarka dadweynaha ee sanadkii 1994 lagu qabtay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Warbixinta oo ah mid dib u eegis ku sameyneysa horumarka dadweynaha ayaa diiradda saartay dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, qoyska, dhallinyarada, naafada, xoojinta dhaqaalaha iyo qodobo kale. Haddaba maxaa sababay in muddo 30 sano ah ay ku qaadato Soomaaliya? Waa maxay caqabadaha ku gadaaman horumarinta dadweynaha? Maxay yihiin natiijooyinka ka soo baxay daraasadan? Sideese horay loogu socon karaa? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Sharmaarke Maxamed Faarax oo ah agaasimaha guud ee hay-adda statistikada qaranka ee Soomaaliya. Waa mahadsan tahay Sharmaarke ee ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur, waa ku faraxsanahay inaan kaala qayb galo barnaamijkan.
Adiga mudan Sharmaarke, bal marka hore faahfaahin naga sii warbixinta aad dhowaan soo saarteen.
Warbixinta aan dhowaan soo saarnay waxay ku saabsan tahay shirweyne caalami ah oo lagu magacdaray horumarka dadweynaha ee Qaahira 1994 September ayaa shirkaas ugu horreeyay oo la qabto. 5 sana mar la qabtaa. Afka qabaadna waxaa lagu yiraahdaa International Conference on Population and Development, ICPD baa loo soo gaabiyaa. Shirkaas marka hadda 30 sano ayaa 2024 kasoo wareegi doonta. Marka kiisii lixaad baa la qaban doonaa. Qaramada midoobay ayaa qabanqaabisay markiis ugu horreeyay ilaa haddana qabanqaabisa. 179 dal baa kasoo qeyb galay 1994 markii hore lagu qabanayay, iyo wufuud caalami ah iyo hay-ada rayidka dadka socda 11,000 bay gaarayeen. Waxaa diiradda la saaray oo markaa meesha looga hadlana waxay tahay xiriirka ka dhexeeya horumarka dadweynaha iyo horumarka guud iyo ladnaanta shakhsiga ah ahaaneed, macnaha individual well-being basically, ayaa shirkaas looga hadlaa. Marka ripootka ugu horreeyay oo ay Soomaaliya ka diyaariso ahaa sanad walba actually, ama 5 sanaba inaan naqtiin ku sameyno waxqabadkeenii iyo ballanqaadyadii aan qaadnay baa loo baahnaa. Oo markii ugu horreysay marka aan ripoot ka diyaarino, warbixintan aan ka diyaarino, kuwii hore dowladda way ka qaybgeli jirtay, xitaa heer madaxweynaha looga qaybgeli jiray marka qaarkood ballanqaadyana waa sameyn jirnay. Laakiin markaan ugu horreystay hay-adii statistikada qarankana waxaa la sameeyey awalka hore 1960-kii laga bilaabo wasaaradda qorsheynta ayay hoos imaan jirtay hay-adda statistikada, waxaan sheegayaa iyadoo waaxa statistikada. Laakiin 2020-kii sharci cusub baa soo baxay, hay-adda statistikada qaranka lagu dhisay. Marka mas-uuliyadda marka iska saarnay inaan sanadkan ama tan hadda soo socota 2024-ka aan isu diyaarino, sidaas oo kale hay-adda statistikada qaranka warbixino mas-uuliyad ka saaran bay dhowr mar hore u soo saartay. Ugu horreeyo kii himilada horumarka waara mid ku saabsanaayo ama Sustainable Development Goals SDG keni u horeeyay oo aan sanadka soo dhaafay New York kasoo jeedinay. Marka reportka waa saas wax dhankan ka qabanayna waa saas barnaamijkan waa saas
way adiga mudan sharmarka marka warbixinta ugu aqriyay waa dib u eegis marka maadaama markii ugu horeysay aad dib u eegis ku sameysay dabcan ma ahan wax sahlan annaga u tagi doona dhinacyada ay ka kooban tahay marka qaabkii aad idinkugu suura gashay in aad u wajahdaan haddii aad noo faahfaahiso.
Ha, waa su-aal fiican. Barnaamijka hay-adda istaagsiga qaranka hormuud ka ahayd diyaarintiisa, laakiin waxa laga shaqaynayo waa arrimaha bulshada dadweynaha. Marka la leeyahay macnaha waxyaalaha arrimaha bulshada la xiriira way, marka hay-adaha ama wasaaradaha arrimaha bulshada ka shaqeeyo oo dhan aan la kaashanay. Waxaan la sameynay wadatashi, ballanqaadyadii hore loo soo qaadaan dib u fiirinay, go-aanadii hore loo soo qaataan dib u fiirinay, wax ka qabadkeena iyo waxyaabaha soo kordhay iyo xogta dheeraadka aan marka haynaan fiirinay. Marka wadatashigaas iyo isla diyaarin wasaaradaha arrimaha bulshada ayay ku timi. Ugu yaraan 4 shir baa la qabtay oo arrimahan aan sheegaya reportkan lagu diyaarinayay. Wasaaradda caafimaadka ayaa si gaar ah aad noogala shaqeysay, wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Marka ilaa iyo markii dambeba inta reportkii markuu ugu horeeyay uu qabi ahaa aan isla xaqiijino ama validation aan ku sameyno heerarkaasu soo maray. Marka kan arbacada aan maalinta talaadada ahayd aan sii daynay waxa weeye processkaasu soo maray sanadkan oo dhantiisa bilowday
waaye. Marka dhinacyada aad xoogga saarteen haddii aad noo faahfaahiso dhanka horumarinta Soomaaliya ee dadweynaha.
Waa su-aal aad u fiican. Marka hore, waddan walba arrimaha dadweynaha qeybo muhiim u ah baa jira. Qeybaha marka waddan walba, marka wadamada qaarkood dadka waayeelka ku badan xoogooda waxay saarayaan dadkaas waayeelka, laakiin Soomaaliya marka qeybaha muhiimka u ah qeymaha waxaa ugu muhiimsan caafimaadka. Caafimaadka oo kale meelaha ay caqabada naga haysato waxaa kamid ah hooyooyinka markay dhalayaan macnaha ku dhinta, taasoo tiradooda aaday macnaha Soomaaliya meelaha ay aad ugu badan tahay ay tahay, inkastoo wax laga soo qabtay. Marka tusaale oo kale, boqolkii kun hooyo oo umusha oo canug nool macnaha dhala waagii waxaa sheegayaa mar hore 10 sano ka hor waxaa dhiman jiray 1044, laakiin hadda horumar baan ka sameynay, 692 ayuu marayaa sahankii ugu dambeeyey oo caafimaadka aan ka sameynay. 692 nafsirkeeda ma aha tiro macnaha waxaan ka wadaa yar ma aha dunida marka loo fiiriyo meelaha dadka hanshaa meelaha ugu liitaan kaga jirnaa. Marka dhanka caafimaadka saasaa loo fiirinaya. Dhanka dhalinyarada oo kale, dhalinyarada Soomaaliya aad ay u badan tahay, boqolkiiba 55 dadka Soomaaliyeed waa 15 jir iyo ka yar. Faa'iidadeeda iyo caqabadaheedaba way leedahay. Sidoo kale, boqolkiiba 75 waxaa lagu qiyaasaa inay 30 ka yar yihiin. Sidaas oo kale macnaha iyadana faa'iidadeeda iyo caqabadaheeda ay leedahay. Waxyaabaha kale oo dhanka kale aan reportka ama warbixinta aan si gaara ugu fiirinay waxaa kamid ahaa naafada, xagga naafada ama curyaanka. Boqolkiiba adiga 8 ayaa sida loo qeexay ku xiran tahay, laakiin Soomaaliya sidaan u qeexno 8 ayaa naafaqada, adeegyo gaari u baahan yihiin, aqoonsiga naftarkiisaaba loo diidan yahay, meelaha qaarkood waa lagu takooraa, hay'adda naafada qaranka Soomaaliyeed ayaan xugtan si fiican uga shaqeynay, haddana wada shaqeyn fiican naga dhaxaysay xog badan oo dhankaas ka soo saari doona iyo warbixin dheeraada maadaama meelaha Soomaaliya muhiimka u tahay ay ka mid tahay. Waxyaabaha kale oo aan fiirinayna waxaa ka mid ahaa sinaanta ragga iyo dumarka. Marka saas aan leenahay waxaan ka wadnaa dhanka waxbarashada, dhanka caafimaadka, dhanka helidda shaqada, dhanka helidda adeegyada waxyaala noocaas oo kalaa Soomaaliya. Arrimahaas ugu muhiimsana ama jabtarada inka badanba waxaad ka daalacan kartaan ribootka oo Soomaali iyo Ingiriisba ku qoran.
Waayahay Sharmaarka, waa mahadsan tahay waxyaabaha aad sheegtay, aad ayay muhiim u yihiin. Haddii aan dib u raacno sheekadii urkutaalada lahayd ee aad hadda xustay ee ku saabsanayd umulraaca Soomaaliya, runtii waa wax aad iyo aad maaragtay looga naxo in boqolki kun haween Soomaaliyeed ee umulaya in markii hore ay 1,000 ka dhimanayeen haddana ay tirada tahay 600 aad ayay u badan tahay. Marka warbixinteenan ma ku hesheen xal u helidda arrintan? Sida xalka loogu heli karo arrimahaas?
Aad u maasan tahay. Saan u sheegay hadayay waa waxa weeye meelaha ugu muhiimsan oo caafimaadka ahayd. Caafimaadkan waxaa gaar ahaan u sii muhiimsan umulraaca. Marka meelaha ugu liitaan Soomaaliya kaga jirta dunida, marka ugu dambeysay inkastoo aan si hadayay kuu sheegay aan ka sameynay horumar, hadda waxaan maraynaa 692 boqolkii kun hooyooyin dhala in 692 ay umulraac ay ku dhacdo. Waxyaabaha marka keena waxa ugu horeeya nafaqo darro ayaa ugu horeysa. Waxa kaloo xiga waxa weeye waxyaaba la xiriira qalliinka. Waxa kaloo xiga complications ama caqabado la xiriira uurka oo iyagana jira. Waxyaabaha kaloo aadka iyagana muhiimku waa waxay tahay in macnaha xarun ay ku dhalaan inay ka fog tahay meelaha qaarkood. Marka inta qofka loo soo wado ama waxa laga yaabaa inuu qaliin u baahan yahay ay hooyadu u baahan tahay ama baahan tahay daryeel kaloo gaar u ah waqtiga umusha, waxyaalahaasna aysan ka heli karin markaas miyiga ay joogtay ama tuulada ay joogtay, meeshii ay ka heli lahaydna ay ka fog tahay. Marka wasaaradda caafimaadka iyo dowladda iyo hay-adaha aan kala kaashano waxyaabaha hadda inta aan sheegayba, waxyaabaha ay aad inay wax uga qabtaan ayay ka mid tahay si tiradan loo yareeyo. Markaan soo koobo intaasa u sabab ah
waa garta. Waa mahadsanta Sharmaarka igu jir khadka. Kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
v o a Soomaali. Waad mahadsantihiin. Magacaygu waa Maxamed Cali oo jooga magaalada Baydhabo. Agaasimi Sharmaarka, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maxaad caqabada ah oo aad kala kulanteen intii aad ku guda jirteen soo saarista warbixintan dhinaca sinaanta caafimaadka iyo waxbarashada ragga iyo dumarka? Mahadsanidiin.
Maxamed, marka hore wuu mahadsan yahay. Hadday wataan sheegay waxyaalaha sinaanta ragga iyo dumarka, weliba macnaha dhanka waxbarashada iyo caafimaadka wataanba daday taabtay. Ribootka si fiican ayuu uga waramayaa. Xogtaan hayno waxa weeye in weli dhanka waxbarashada gabdhaha ay macnaha ay ku yar yihiin, inkastoo 50% ama ka badan ay yihiin bulshada guud ahaan, in ay waxbarashadooda macnaha tirada waxbarashada ay aada ugu yaryihiin. Sidoo kale adeegyada caafimaadka ha noqoto tegitaan, ha noqoto awoodid, ha noqoto ay iyagana ay ka yaryihiin. Labadaba marka warbixinta waxa weeye way ku waan kaga hadalnay. Marka weli hawl fiican baa laga qabtay, waxyaalo badan oo laga gaaray baa jirta, laakiin wax badan baa inoo dhiman marka Soomaaliya la fiiriyo dhankaas.
Waaye, marka caqabadaha guud intii aad warbixintan ku guda jirteen qiimeynta ah dhinacyadii aad fiiriseen haddii aad noo soo koobto?
Caqabadaha horta hore guud waa tii baan haddayay macnaha aan guud ahaan ku dulmaray. Waxa weeye Soomaaliya aan u fiirino dhinac wanaagsanna waxa weeye waa u fiirinaynaa, dhinac kalena caqabadaheedana waa u fiirinaynaa. Soomaaliya boqolkiiba 55 jir bay ka yaryihiin. Marka adeegyo ku filan oo dhanka waxbarashada, dhanka caafimaadka, dhanka koriinkooda inaan u haysano ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale 75% waxaweye 30 bay ka yaryihiin. Inta marka 15-30 u dhexeysa naftirkooda waxay u baahan yihiin shaqo, waxay u baahan yihiin waxyaabo badan oo baahiya ayay qabaan. Marka dhanka kalena laakiin marka laga fiiriyo waa xoog bay Soomaaliya haysataa oo ay ku xisaabtami karto mustaqbalka haddii la maalgeliyo dhaqaale kobcin keenaya, horumar keenaya. Wadamada dadka markay maalgashanayaan ama horumar laga fikirayo waxaa laga fiiriyaa da-dooda. Marka hadda 65 jir inta ka weyn Soomaaliya 3% kaliya weye. Marka loo fiiriyo Japan waa 30%. Marka Soomaaliya dhankaas oo kale marka faa'iiday ku qabtaa sidii marka xoogaas ay uga faa'iideysan lahayd ayaa macnaha ay ku xiran tahay. Marka waa wax horumar lagu gaari karo laakiin hadda caqabadeeda leh.
Marka shirmaarka, maxaa faa'iido ah oo ugu jira Soomaaliya shirweynihii Qaahira ee 1994 ee horumarinta dadweynaha
Soomaaliya? Laba faa'iido horta ugu jirta. Faa'iidooyin guud oo dunida aan la wadaagnaa jirta iyo faa'iidooyin Soomaaliya gaar waxaa jira. Faa'iidada marka dunida aan la wadaagna waxay tahay shirkan caalamiga ah waa shir bulshada caalamka ay ka sameyso isfahan ka gaarto wax ka qabashada kororka dadweynaha weeye marka hore. Marka in dunida marka ay isla fahanto naftirkeeda oo annaga aan qayb ka nahay dee waxaan ugu jira faa'iido weyn ayaan ugu jira. Faa'iidooyinka kale oo gaarka Soomaaliya u ah waa markii ugu horreysay horta aan ay Soomaaliya ay warbixin ka diyaariso, marka Soomaaliya in la arko oo warbixinteeda la dhageysto waxa weeye macno gaar ah u leedahay ina macnaha wadan burbur iyo sheeg colaad kasoo kabsanayaan nahay oo dowladoodii macnaha in la arko taana waxaweye waa faa'iido. Faa'iido sidoo kale taa lamid ah waxaweye in Soomaaliya in awooddeeda dhanka in waxan ay ka bixi karto oo ay soo qori karto oo ay diyaarin karto oo ay khubaro leedahay inay muujiso naftirkeeda macno gaar ah Soomaaliya ay u leedahay ii sheeg waa wax halka intaas meesha ka maqnaa weye. Faa'iidada kale oo aad iyadana muhiim ku ah waxay tahay in aan macnaha barnaamijkan waxyaalaha loo sameynayo waxay tahay iskaashi, inaan iskaashi ka sameyno waxyaabaha annaga gaarka noo ah oo hadday aan ka hadlay in badan oo caafimaadka, naafada, arrimaha la xiriira oo dhan macnaha annaga gaarka inoo ah inaan iskaashi ka sameyno. Iskaashi waxaa lala sameynayaa dowladaha caalamka ah, hay-adaha caalamka ah, AU, UN.
Marka shirmaarka, Soomaaliya waa waddan ballaaran. Waxyaabaha aad xoogga saarteen warbixintiina xoogga saartay ee dhinacyadaasi taabanaya dhallinyarada, naafada, sinaanta waxbarashada iyo caafimaadka ee ragga iyo dumarka iyo maaragtay waxaasoo dhan waa waxyaabihii ku tacaluqay horumarinta aadanaha. Soomaaliyana waxaan ognahay in uu yahay dal hadda soo kabanayo oo dagaalo sokeeyey ay aafeeyeen. Kaabayaasha dhaqaalaha ayaa dunsan, caafimaadka maaragtay ma jiro caafimaad dadweynaha caamimi kara oo u wada qaybsama oo ay dowladda bixiso oo bilaash ah. Waxbarashadii maaragtay waa la soconaa heerkeeda. Marka maxaa idinkaga soo baxay sidee lagu horumarin karaa horumarinta dadweynaha guud ahaan?
Ha, horta waxaan rabaa wax yar inaan nuur ku saxo. Hay-adda istatistikada qaran siyaasadda ma dejiso, xaaladda guud unbay ka warantaa. Maxaan maraynaa dhanka imisa macnaha waxbarata, imisa dumara, imisa raga. Laakiin markay noqoto in wixii siyaasad loo dejiyo hay-adaha ku shaqa leh oo wasaaradaha ku shaqa leh baa sameeya, marka iyaga hortooda ku haboon tahay in waxyaalaha u qorshaysan iyo sida loogu horumarin lahaa in laga wareysto iyagaa siyaasadda dhankaas dejiya. Laakiin annaga waxaan sameyneyna waxay tahay xaaladahaas iyo waxyaabaha aan ballan qaadnay iyo calaamadahaas meesha aan ka marayno inaan ribootkan kusoo koobno. Intaa weye kadib ayaa ama ballanqaadyadii aan galnay meesha aan marinayno saas wey. Marka aniga hadda kama hadli karo waxyaabaha ku haboon inaan macnaha sharciyanba iima ogola. Waxaana xogsoo saarid weya shaqadeena intay ku eg tahay hay-adaha siyaasadda ayaa ku shaqa leh siyaasad dejinta. Hay-adda istatistikada qaranku oo kale waxay soo saartay xog sheegaysa nafaqada ama cuntada ama waxbarashada ama caafimaadka. Annaga marka soo saaridaasaan ku egnahay iyo qiimeynteeda hadhow, laakiin barnaamijyada iyo hay-iyo siyaasad dejinteeda waxaa iska leh hay-adaha fulinta ama wasaaradaha iska leh.
Waayahay ugu dambeyntii, maadaama xafiiskaada arintani quseyso, tirada dadka soomaalida tirakoobkeeda maxaan ka ognahay, goorma ayaase la rajaynayaa in la tirakoobo shacabka soomaaliyeed guud ahaan?
Aad iyo aad umahadsan tahay, waa su-aal aada u fiican. Waxaan sanadkan May labadeeda daahfurnay tirakoobka dadweynaha soomaaliyeed qorshihiisa. Marka qorshihii baan hadda ku jirnaa. Waxaa la filayaa sida hadda inoo qorshaysan 2025 inaan tirakoobno dadka soomaaliyeed. Marka qorshahana hadda meel fiican buu marayaa. Daahfurkiisana waa taad nala joogteen, hadii aad adinkana waxaad ka qorteen. Marka hawshii waxaa qorsheyntiisii baa ilaa hadda lagu jiraa. Laakiin hadda waxaa inoo qorshaysan 2025 in waqtiga dadka la tirakoobayo. Marka howlo badan oo ka horeysa oo diyaar garow ah ayaa jirta oo 2 sano qaadata, tii baan hadda ku guda jirnaa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Sharmaarke Maxamed Faarax oo ah agaasimaha guud ee hay-adda istatistikada qaranka ee Soomaaliya. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad la socoteen. Halka uu idinkaga imaanayana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos ah aad uga dhegeysaneysaan ama idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hogaamiyaasha Maraykanka, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa shir madaxeedkoodii jimcihii kusoo gabagabeeyey beerta uu ku nasto madaxweynaha Maraykanka ee Camp David ee ku taala duleedka Washington D C. Shirkan ayaa waaxdu ayay madaxdu raalli ahaada waxa ay ku doonayeen in ay ku xoojiyaan isbahaysiga saddex geesoodka ah ee ay leeyihiin. War saxaafadeedka ka soo baxay ayay diiradda waxay ku saareen hanjabaadaha kaga imaanaya Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi. Warbixintan oo dheereyd oon idiin soo gaabiyo kusoo dhawaada. Dhammaanteen waxaan go'aansannay in aan si dhaqso leh isugu tashanno si aan uga jawaabno hanjabaadaha loo jeedinayo mid ka mid ah waddamadeenna meel kasta oo ay ka timaado. Madaxweyne Joe Biden ayaa yiri isaga oo ay weheliyaan madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol iyo ra-iisul wasaaraha Japan Fumino Kishida mar ay si wada jira shir jiraayad u qabteen gunaanadkii shirweynaha. Taasi waxay la macno tahay in aan heli doonno teleefoon aan ku wadaagno macluumaadka oo aan isku dubaridno jawaabaheenna mar kasta oo ay dhibaato ka dhacdo gobolka amaba saameynaysa mid ka mid ah waddamadeenna, ayuu intaasi raaciyey. isagoo aan sheegin shiinaha ayuu madaxweyne Joe Biden waxa uu sheegay in hoggaamiyaashu ay dib u xaqiijiyeen in ay ka go'an tahay in la ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida marinka Taiwan oo ay wax ka qabtaan jajuubka dhaqaalaha taas oo ah dhaqan ay Washington ku eedeysay xukuumadda Beijing inay u sameeyayso hadafyadeeda siyaasadeed xurnimada iyo nidaamka caalamiga ah ee xurta ah oo furan ee ku saleysan sharciga ayaa ku jira xiisad sidaasi waxa yiri kashiida isagoo tilmaamaya eedda duulaanka ruushka ee dalka Ukraine si wadida hanjabaadaha nuclearka iyo gantaalaha kuuriyada waqooyi iyo sidoo kale sidoo hadalka u dhigay isku day hal dhinac ah oo lagu doonayo in lagu beddelo xaaladda hadda jirta si xooga ee badaha bariga iyo koonfurta Shiinaha markii laga nastay luqadda shirweyne oo sida caadiga ah ka fogaaneysa magacaabista Shiinaha ayaa bayaankii wada jirka ahaa hoggaamiyashu waxa ay si cad u iftiimiyeen sida hadalka loo dhigay dhaqanka khatarta ah iyo gardarrada xukuumadda Beijing ee taageeraya sheegashada sharci darrada ah ee badda koonfurta Shiinaha Shiinuhu waxa uu sheeganayay madax banaani ku dhawaad badda oo dhan isaga oo ka soo horjeeda Brunei Malaysia, Filipiin, Taiwan iyo Vietnam. Maxkamad caalami ah ayaa xukuntay sanadkii 2016 in sheegashada Shiinaha ay ahayd mid aan lahayn aasaas sharci. Todobaadkan waxaa soo baxay warka sheegaya in xukuumadda Beijing ay muuqato inay dhismo garoon diyaaradeed ka dhisayso jasiirad lagu murasan yahay oo ay sidoo kale sheegtaan Vietnam iyo Taiwan. Ballanqaadka la talinta inta lagu guda jiro xiisadda sida hadalka loo dhigay ayaa meesha waxay ka saareysaa ballanqaadyo iskaashi oo difaac oo saddex geesood ah oo ay ku jiraan layliyo military oo joogta ah iyo sidoo kale dhoolatusyada gantaalaha balistiga iyo sidoo kale iskaashiga cusub ee amniga dhaqaalaha xoojinta silsiladaha sahayda amniga internetka iyo sidoo kale garaadka macmalka ah iyo dadaalada cusub ee gobolka in la dhiso awoodda shuraakada inta lagu guda jiro kulanka Indo-Pacific oo ay ku jirto qaybta amniga badda. Kooxda ayaa sidoo kale ogolaatay in la tijaabiyo nidaamka digniinta ugu horeysa ee silsiladda sahayda si looga ilaaliyo carqaladaynta badeecadaha qaarkood oo ay ku jiraan macdanta muhiimka ah ee loo adeegsado batariyada baabuurta korontada ku shaqeeya Shiinaha. Ayaa gacanta ku haya silsiladda qiimaha macdanahan isagoo ku xisaabtamaya in ka badan kala bar wax soo saarka adduunka ee macdanta loo yaqaan lithium, cobalt iyo manganese iyo ku dhawaad dhammaan macdanta dhulka ee dhifka ah. Xukuumadda Beijing waxay dhaleeceysay shirweynaha isku dayga xukuumadda Washington ee ah in Asia Pacific uu u rogo sida hadalka loo dhigay goobta legdinta ee tartanka juqraafiyadeed. Gobolka Asia Pacific waa dhul rajo leh oo loogu talagalay nabadda iyo xasiloonida iyo iskaashiga iyo horumarka, mana aha in ay noqoto goob juqraafi siyaasadeed oo lagu xafiltamo, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin maalintii Jimcaha. Iyadoo hoggaamiyaasha ay u diyaar garoobayaan Camp David ayaa sirdoonka Kuuriyada Koonfureed, waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay diyaarinayso tijaabooyin badan oo gantaalaha balistiga ah oo isaga kala goosha qaaradaha si ay ugu mudaharaadaan. Marka laga soo tago Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi, Ruushka ayaa sidoo kale waxa uu ka soo horjeedaa iskaashiga la xoojiyay ee u dhexeeya Mareykanka iyo labada ugu weyn xulafadiisa Aasiya. Iyadoo ay xadiday cunaqabateynta reer galbeedka, ayaa xukuumadaha Moscow iyo Pyongyang ay isu soo dhawaadeen tan iyo markii xukuumadda Kremlinka ay weerartay dalka Ukraine. Hoggaamiyaasha ayaa ballan qaaday in hoggaamiyaasha mustaqbalka iyo madaxdooda sarsare ay kulmi doonaan sanad waliba. Sida uu dhigayo siyaasadiisii ahayd America First ayaa intii lagu guda jiray madaxtinimadiisii waxa uu madaxweyne Trump ka saaray Mareykanka heshiisyada caalamiga ah ee kala duwan iyo howlgelinta gobolka. Waleen waxaad dhegaysanaysaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xilligii aan idinka nasiin jirnay wararka iyo warbixinada. Waxaan idinku nasinayaa codka Allaha u naxariiste Cumar Dhuulle Cali Cumar Mahdi iyo heystiisa Baydhabo Magaadha.
fayl ku berkiyo kala jaray bukiso badito nabano wankula ballamira charay bukiso patito rabano adam kula ballamira brihadal kaata yak belet katafta bulka khale upadan baitaba magata brihadal kaata yak belet katafta kale upadan hai mai taba amgada janno pele ahsan taydi wa bartay ku dalati damba finaye yugu bartay ashaqa janno pele ahsan taydi wa bartay ku dalati qadri hadal taqata yad belet kandafta dulka khale upadan hai baitaba magata
faydaba magada iyo codka Allah uu naxariistay Umar Dulle Cali ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA waxa idan la socodsiinaysay Aashe Ibrahim Aadan dhinaca farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere intan mar kale kulmayno nabadgelyo.
Shan iyado bidda